Blaðsíða 46. 11. Skildu bátar mínir róa í dag. Sögugluggi. Fátækur karl fer í ferðalag í annan landshluta. Þar er hann í miskilingi tekin fyrir stórhöfðingja og biður sér prestdóttur fyrir konu. Hann fær konuna en heldur verður heimferðin erfið. Argasta kot í Helgafellssveit heitir í botni. Þar sér hvorki sólun í sumar. Þar var einhverju sinni maður, allra sveita kvikindi og hét Árni og var kallaður Árni í botni. Einhverju sinni bjó hann sig út með nesti og nýja skó, lagði á dróar sínar og hélt suður á land svo langt að enginn þekkti Árna í botni. Hann kom loksins að stóru og reisulegu prestsetri og var þar um nótt. Presturinn átti unga og fríða dóttur. En þegar Árni vaknaði og skyngdist til veðurs, sagði hann við sjálfan sig. Og skildu þá bátar mínir róa í dag. Þetta sagði hann eður annað því líkt þrjá morgna í rennu. Presturinn og dóttur hans tóku eftir þessu og grunaði að hér myndi komin stórhöfðingi af Vesturlandi. Það er ekki að orðlengja að Árni bað prestdóttur og fékk og voru nú settir undir þau gæðingar og þau héldu vestur um land. En við hvern stórbæ sem fyrir þeim varð á leiðinni sagðun við bónda sinn. Og er þetta bærin þinn, elskan? Og ekki enn, sagði hann jafnan. Ríða þau nú lengi, þanga til eitt kveld í niðamyrkri að þau koma að koti einu, allt grafið í jörniður. Hér fer Árni af baki og tekur af baki konu sína. Er það bærin þinna þarna, elskan, segir hún. Já, segir Árni. Nú ber Árni að dyrum og kemur kerlingaskrugga móðir Árna til dyrana og spyr hver komin sé og segir Árni til sín og kallar inn því ekki sá handaskil í niðamyrkrinu. Kveiktu á gullstjakanum og ekki get ég það, sagði kerling. Kveiktu þá á silfurhjálminum, sagði Árni. Og ekki get ég það, sagði kerling. Og kveiktu þá á helvískri kólskurinni, sagði hann. Blaðsíða 47. Og það skal ég gera, sagði kerling og hljóp til og kveikti. Sambúð þeirra Árna og prestdóttur er ekki getið. Árna í botni er þetta kveðið. Árni í botni allur rotni, ekki í dygðin fín. Þjófa bæli, það er hans hæli, þar sem aldrei sólin skín.